Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdića, naš današnji gost je pisac i naš kolega Dušan Miklja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Danas ćemo, kao što smo već i najavili na sajtu RTS-a, govoriti o vašoj najnovijoj knjizi, naslov je Pokrov tame, a izdavač je Vulkan izdavaštvo. Možda će nekog iznenaditi što ste dobili novog izdavača, navikli smo na Lagunina izdanja i evo sad imamo priliku da u izdanju Vulkan izdavaštva čitamo vašu knjigu. Došlo je do nekog preokreta?
Pa dešava se to ponekad, ja sam vrlo zadovoljan novim izdavačem, pažnjom i obzirom koji imaju prema pisima, koje u velikoj meri posećaju, što je prilično retko, na najbolje evropske običaje.
Dobar odnos sa urednikom?
Ja se obzir i poštovanje, što je možda najvažnije, i trud koji u velikoj meri ispoljavaju ne samo u pripremi knjige, već i posle njenog izlaska i štampe, što je vrlo važno, kao što znate, na svakog pisca.
Vulkan izdavaštvo ima više, čini mi se, stranih autora nego domaćih.
Da, kad čovjek gleda te antologije i listu izdanja, mislim čak mnogo više strani nego domaći.
Da, a vaša knjiga, kako to kažu, ugledala je svetlo ili svetlost dana? Hajde malo da
svetlo,
budemo.
Da. Ne, da važno, budemo važno da je na svetlo, da nije u tami.
Da, da. Kad je, vi ste veoma brzo napisali, a
to je za mene bilo neočekivano i vrlo prijatno iznenađenje, jer je veoma brzo štampana, možda samo par meseci, ako ne računamo onaj zastoj kod prvog poglavlja pandemije, što je stvarno zadivljujuća brzina i to je ono što priželjkuje svaki pisac.
Da, tema je zanimljiva. Ljubav u doba oružja. Uglavnom u ovo vreme svi pišu ljubav u doba korone, pišu se pesme inspirisane ovim vremenom. Kako već inspirisane, to je drugo pitanje, ali nastaje literatura u ovim vremenima, u pandemiji, i ljudi nekako traže neki angažovan pristup svemu tome kroz književnu formu.
Pa to je onaj već poznati, rekao bi, viševekovni paradoks, da su loša vremena loša za život, ali i dobra za stvaralaštvo, u tom smislu što pobuđuju na razmišljanje o pojavama i o našim sunarodnicima ili o svem onome što je važno, a što ne primećujemo dovoljno u normalno vreme. Tako da, kažem, paradoks je u tome što imate mnogo više građe u lošim vremenima. A kad je reč o tom podnaslovu Ljubav u doba oružja, imao sam u vidu, i to je neka vrsta analogije na Markesu, Ljubav u doba kolere. Znači, imate onu njegovu čuvenu knjigu o njegovoj, rekao bi, čitavo životnom potrebi da ostvari ljubav koja se začela još u mladim danima. A ovde je nešto slično. Ljubav u doba oružja, znači ljubav koja se začinje u neizgled nemogućem miljevu među trgovcima oružjem, krijumčarima, obaveštajnim službama, korumpiranim javnim službenicima, prevarantima, prevoznicima, pravednicima i grešnicima. To je, eto, prosto začuđujuće, a ja to tumačim time da kad su vremena teška, ljudi nekako imaju veću potrebu za prisnošću. a iz prisnosti po neki put proistekne i ljubav.
Kako počinje vaš roman? Počinje tako što novinar dolazi u Nigeriju, tamo se događa građanski rat i on treba da izveštava. I susreće jednu, oprostite, sasvim slučajnu osobu, primeti je ženu koja jedan brutalni čin ne može da podnese i on joj pritom pomaže.
Da, to prvo poglavlje se događa vremenski, govorim i prostorno, u Nigeriji u vreme građanskog rata. Port Arthur je velika luka koja je za došljaka bila zanimljiva po tome što je već u luci mogao da nasluti motive i obeleže tog rata. Naime, u Port Arthuru se završavaju i naftovodi. A nafta je bila jedan od značajnijih motiva za pokretanje sukoba među tri naroda koji žive u Nigeriji, Iboa, Haosa i zaboravio sam ime trećeg plemena, jer su velike sile htjele da obave neku vrstu preraspodele tih koncesija za petrolej i onda su naravno koristili ono što se uvijek koristi u takvim prilikama, mržnja koja proističe iz nacionalističkih strasti.
Žena koju vaš glavni junak susreće na tom mestu zove se Kristin.
Tako je.
On je Hugo Wolf. Ali, ja se sećam vaše prethodne knjige iz 2018. godine i govorili smo o toj knjizi pre nego što bude kasno. To je naslov. U toj knjizi se takođe pojavljuju likovi s tim imenima.
Da, to su isti likovi tamo gde se završava prethodni roman, počinje novi, ali na istom mestu, takođe u Africi, jer su se to dvoje ljudi upoznali upravo u Port Arthuru na ratištu i pošto je bilo malo žena koje su bili na frontu. Normalno je da je postojala i ljubopitljivost van ovi uobičajeni odnosa među ljudima, otkuda se ona zadesila tamo, pa je Hugo Wolf, koji je inače naš čovjek, koji je...
Ali američki novinar.
Koji je američki novinar i koji je ostvarivao probitačnije poslove sa tim slušljivijim imenom u anglosaksonskom svetu, se zainteresuo za tu ličnost i onda otkrio da ona radila u Barclays banci u Nairobiju, da je dopisnik u tom trenutku Dagens Nyheterra, a kasnije je upoznao kao jedno od direktora Siprije. Siprije je švedski institut za mir međunarodni koji prati puteve oružja, a također saznao da je bilo u podkomitetu za naoružanje Ujedinjenih nacija. I onda se nametao zaključak da je ona osoba koja prati puteve oružja. Ali za front je potrebno i nešto više, čvrstina. Vi ste zapazili u tom prvom poglavlju da ona pada u nesvest u prizoru streljanja. Prosto neke surovici su nepodnošljive, naročito kad je o ženama reč.
Da, međutim, ta žena je veoma zanimljiva, veoma jaka, ali i osetljiva na Huga, što će se pokazati kroz razvoj radnje u knjizi Pokrov tame. Dolazi do velikog broja obrta, međutim, Hugo se sve vreme pita ko je ona. On ne može uopšte da odgonetne njen identitet i gotovo na velikom broju stranica on baš na taj način sebi postavlja pitanje ko je ona, a kako će se njihov kontakt učvrstiti i šta će oni jedno drugom reći, neka ostane tajna. Ne moramo baš sve da
naravno
otkrijemo.
Ne, to je, dobro ste zapazili, to je odnos velike emocionalne gustine. Oni nesumnjivo osjećaju veliku privrženost i naklonost, također ljubavnu jednu prema drugoj, ali su istovremeno, a naroče to on, prepuni sumnje i podozrenja. A ta sumnja i podozrenje potiču od toga što se on neprestano pita ko je ta žena, za koga radi. Da li za trgovce oružje ili za ustanove i agencije koje nadgledaju i sprečavaju tu trgovinu. I ta sumnja ga razdire doslovno do posljednje stranice, nećemo reći kako se naravno razrešava sve to, ali je ona osnovana utoliko više postiče radoznalost čitalaca koji sami ne mogu da se opredele da li ona je sa tim Hugom Wolfom u prisnim odnosima zbog ljubavi ili zbog koristi.
Ili
zato što
zbog
želi
posla, da
iskoristi njegovo prisustvo na frontu i sve što on može da sazna o putu i oružje.
O specifičnosti likova mi ćemo govoriti u nastavku emisije. Jedino što ćemo otkriti slušalcima da junaci postaju prisni, a da ništa jedno o drugom nisu znali. Ništa bolje, ništa lepše.
A to
da predahnemo, prostite. Kolega Miklja, vi ste naš čuveni novinar, od vas su generacije i generacije se učile novinarstvu i hvala vam na tome. A bili ste dopisnik iz velikog broja zemalja, iz Rima, Njujorka, Brisela, povremeno ste bili ratni dopisnik iz Afrike, dopisnik iz Nairobi, Addis Abebe. To je veliko iskustvo. I ja pretpostavljam, s obzirom da sam osetila, ja dugo sa vama sarađujem i zajednički predstavljamo vaše knjige, osetila sam da ima dosta biografskog u vašem delu.
Pa ima to mnogo iz ličnog iskustva. Evo čak i nešto što sad deluje krajnje neverovatno, gotovo nadrealistički. Ja sam bio i član odreda mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na Sinaju, kad smo mi čuvali mir,
da.
A nekad su kod nas čuvali mir. Tako da tu ima mnogo toga doživljenog. Taj bar Maharana, koju opisam u prvoj glavi, je takođe bio stecište novinara i to neki način opet dovodim u vezu sa tom potrebom za prisnoću. Kad se ljudi vrate iz rata, odnosno u tom trenutku tog građanskog sukoba, gde se nagledaju svakojakog nečoveštva, zverstva, ubistava, onda osjećaju gotovo nagonsku potrebu, a ne samo sa olakšanjem, za olakšanjem, već za prisnošću. I ništa im ne smeta. Ja recimo nisam znao da ću zateći te ljude, odnosno lik nije znao, ali je bio siguran da će naći u jedinom otvorenom baru u Lagosu. Jer su svi osjetili potrebu da tamo dođu i da im ništa ne smeta, popiju neko piće. Znači, krajnje kičerajski bar sa nekim gipsanim jeftinim ukrasima, a delovo je kao prizor iz raja, upravo kao kontrast onome što su videli na frontu.
Da, a kada govorimo o stvarnoj situaciji, bili ste u prilici da upoznate veliki broj državnika i gerilskih vođa, možemo tako reći. Imate li fotografije sa tim ljudima? Jeste li nešto sačuvali?
To je jedan od mojih prilično velikih grehova u životu. U to vreme su bili oni veliki aparati, čak i teški, prosto iz lenjosti, nemam nikakvo predanje, zato sam i retko nosio, a i nisam volao da se slikam, ali sad pomislim često da bi samo knjiga tih fotografija bila izuzetno uzbudljiva, jer to je bilo i careva, i predsednika, i gerilskih vođa, i čuveni pobunjenika. To je sada, kad gledamo šta se dešava u Americi, vrlo značajno. Ja sam proveo par dana sa Stokely Carmichaelom, koji je bio jedan od vođa Crni Pantera. Znači, mnoge ličnosti sa jedne i sa druge strane, koje su danas deo svetske istorije. Ali eto, svi činimo neke omaške u životu. Mislim da nema čoveka koji može se kaže da i nije počinio.
Kolega Miklja, kada se novinar nađe u situaciju u kakvoj ste vi bili kao povremeni ratni dopisnik iz Afrike, da li se ponaša kao vaš junak Hugo Wolf, ne razmišlja o onome što vidi sa emocionalnog stanovišta, nego mu je važno da slika to, da zabeleži, da mu se ne ispreči dok fotografiše prizor neko, pa da ometa njegov rad fotografa u tom momentu svojim leđima. Da.
Jeste, ja sam opisao, to je...
Da li to odsustvo emocije?
Ne, možda i to, ali to vam je kao sad za vreme pandemije, gde smo bili tronuti nekim jedinstvenim primerima saosećanja, ljubavi prema čovečanstvu, pesmu, naročito iz Italije, ali smo videli i krajnje ružne primere. E tako je u ratu, a upravo to o čemu govorite je u velikoj meri motivisano nekim profesionalnim nagonom da, ne znam, imate najbolji ugao za slikanje ili bilo šta drugo, da steknete neku prednost, da se izborite za neki mostobran gde ste vi u udobnijem i boljem položaju. Ali ja nisam izbjegao pišući o tome da to ocenim sa iskrenim stidom i kao nedolično i nečovečno ponašanje. Jer su se svi ti novinari, a i ja sam pripadao tom čoporu, ponašali zaista kao hijene koji obigravaju oko lešine, naime oko čoveka koji će za koji trenutak biti mrtav pod kicima tog regimenta vladajućih snaga. Znači, u tom trenutku ja mislim da niko nije mislio, ili bar ne sa dovoljno saosećanja, nekima kao toj devojci, mladoj ženi je pozivo, ali ona je isto učestvala u svom tom nadmetanju. Znači, najvažnije je bilo imati sliku ili imati dovoljno građe za opis koji će negdje u Evropi se čitati u spiće u nekoj udobnoj fotelji. I to su ti paradoksi koji su možda neizbirni, ali koji prikazuju čitav jedan esnaf u vrlo ružnom svetlu. Tu imate jedan prizor gde je ekipa BBC-a prekinula sam postupak streljanja, jer nisu imali neko svetlo, nisu podesili kamere, što je nečuveno i što je, mislim, čak poslužilo kao delić čuvenog Petijevog filma o tim nastavnostima i nečoveštvima koji se događaju u svetu. I vi imate ono sveto pravilo, možete sve posmatrati, ali ne smete se mešati. Ovi koji su posmatrali, u koju uključujem i sebe, također bili, nisu bili nevini. Jer su morali da pokažu više saosećanja, a manje jagme za profesionalnom slavom
snimkom,
i uspehom.
I u konkurenciji sa drugim agencijama
da.
Koje su izvještavale.
To apsolutno liči, možda je to poređenje ružno, ali apsolutno liči na čopor divlje zveri, na čopor hijena, koji, kako kažemo, obigravaju okolešine.
Ali vidite, vaši likovi, i Hugo Wolf i Kristin, oni ipak čine neka nepočinstva. Kristin mnogo više nego Hugo, jer ona Huga uvlači u tu svoju...
A čine je mnogo više, nisam razumeo.
Nešto što nije dobro.
Da. Pa to na kraju...
Jedan ugovor, kontrakt.
Da, oni su, njihov odnos je...
Počinje bio, da obavezuje.
Bio prožet, nesumnjivo, kao što sam rekao, i velikom odanošću i verovatno ljubavlju, ali koji nije bio lišan koristoljublja, makako to koristoljublje opisali kao profesionalno esnafsko, u njenom slučaju čak i koristoljublje koje to i dan danas ne znam kako bi moglo da se opiše, svakako ne samo materijalno, pa u tome jeste ta enigma njene ličnosti, za koga je u stvari radila, da li je za trgovce oružjem ili je ometala tu trgovinu.
Hugo treba da dođe do mape puteva oružja. Nije malo lak zadatak.
Pa jeste, to je...
Pošto potpiše taj ugovor.
Da, to su dva neupečetljive lika, znači Kristen Hugo, ali čitavo jedno mračno zaleđe je i u pozadini ti njihovi poduhvata. Naime, posredstvom njihovog delovanja mi saznamo mnogo o čitavom jednom konglomeratu trgovaca oružjem, kao što sam rekao u početku razgovora, krijumčara, prevoznika, vladinih službenika. I ono što nesumnjivo se nameće kao zaključak koje prihvatamo sa negodovanjem, sa očajem, a to je nesumnjivo svedočanstvo o licemerju država i vlasti. Naime, kada nekoj državi godi ili ima koristi trgovine oružja, onda sve njene službe to pomažu. Kada treba spreči da rivali njeni prodaju oružje, onda te sve službe koje su radile u korist prodaje oružja, iz petnih žila osvjećuju. Znači, to je jedno strašno licemerje u kojoj jednoj strani imate bezdušnost i svirepost naručioca oružja, a s druge strane gramzivost, koristoljublje i također bezdušnost oni koji prodaju.
A što na kraju knjige kaže čovek koji je u Trstu, da nadzor nad putevima oružja više nije tabu tema, da da je to sad sve drugačije.
Pa ne, da trgovina oružjem je pretrpjela velike promjene, zato što...
Nego što je bilo.
Da, to je također svjedočanstvo, kako su zapazili neki kritičari u jednoj epohi. Naime, dok su postojale dve velike sile, Amerika i Sovjetski savez, trgovina oružjem je bila manje više posao koji je uređivan među državnim ugovorima. Kada se raspao Sovjetski savez, onda je nastao višak oružja koji se prodavao po dumping cenama, znači ispod cene čak koštanja. I onda su mnogi sitni igrači, čak i obični kriminalci, to doživjeli kao priliku da se obogate. I mnogi su se i obogatili. I nastao je pravi kaos. Tako da ovi veliki trgovci oružjem, koji su udruženi na sličan način na koji su udruženi članovi kartela droge, su počeli da iskorenjuju te sitne igrače, zato što su oni poremetili ipak neki kodeks poslovanja koji nije bio lišen sasvim etike. Tako da tu došlo, kažem, do velikih promjena i rekao bi do promjena nagovora. Jer su države se nisu stezale da iznajme kriminalce da bi dostavile oružje ili nekom gerilskom pokretu ili zemljama koje su bile po sankcijama ili jednoj ili drugoj strani, zavisno od toga ko su njihovi štićenici.
A kako se Kristin odlučuje da baš Huga pozove na saradnju? Oni prate njegov rad. I kada se on brani, oprostite, kada se on brani, kaže... Ja sam samo novinar. Oni kažu, ona u stvari kaže, ne, nisi ti običan novinar. Ti si nešto više.
Da, a oni prate i...
Iako je on novinar, običan novinar.
Da, oni prate i otkrivaju da se on susreće sa važnim ljudima, da je na mnogim ratištima, da može da bude vrlo koristan upravo u izradi te mape puteva oružja. Jer oni nemaju tako nekoga, ali imaju vrlo malo ljudi. Ne može niko iz tih institucija da bude u toj ulozi, a da ne bude brzo otkriven i primećen. Prosto ona koristi te njegove sposobnosti i dar koji je imao da se nađe na opasnim mestima i da onda sa prilično tačnosti uoči ko koga naoružava i sa kakvim oružjem. Tako da je to bilo...
On je njima pomagao, da pritom nije ni znao. Da. Jer su oni pratili njegove tekstove.
On je, nisam se ustezao da o tom glavnom liku isto tako progovorim sa prilično otvorenosti i sa mnogo prekora. Jer ona naravno ga poznaje, a verovatno su i proučavali njegov lik, neki njegov antropološki intelektualni postret. I onda su otkrili da on ima izvesne slabosti, da nije lišan se osjećanja, upravo zato što poznaje te narode sa patnjama, ti narode uglavnom, kao što znate, u tim ratovima najviše strada sirotinja i nezaštićen narod. I često je to posezala kao dobitnu kartu u ubeđivanju da prihvati neku misiju, da otputuje negde i da otkrije šta se dešava. A on opet se nije ustezao da na svoj račun, ja sad to prepričano kažem, izgovori otprilike ovo, ma vraga je meni stalo do čovečanstva, do ti naroda, do patnji ti nesrećni ljudi i plemena, sve to radim da bi održao prisne veze sa Kristim. Znači on sam sebi razotkriva.
Tako je, pred samim sobom. Ali Kristin mu je i dalje zagonetka. You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness.
missing the kiss. No one can dismiss. And your eyes and mine, my me with fear. Yeah, we found our way. Driving around in the daylight. If you feel my skin and the way I'm seen, once again I will give in. And your eyes and mine, my me. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here. I'll be right here for you, my dear. Yeah. But for me, you are the perfect princess, princess,
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ko je ta žena? Pitao se Hugo Wolf. Nimalo se nisam odmakao od neizvesnosti koja me je mučila od prvog dana naše veze. Kao i svaki povratak na početak, i ovaj je bio obeshrabrujući. Čak u toj meri da je dopuštao sumnje u samo njeno postojanje, da li drugim rečima imam posla sa stvarnom ličnošću ili sa priviđenjem, sa dobrom vilom ili vešticom, čarobnicom, svakako. On je zanesen njome, njenim izgledom, pa i njenim karakterom, iako mu je njen karakter upitan. Znači, do posljednje stranice on se pita ko je ona. I kad se dogodi neka vrsta, druge vrste ugovora između njih na samom kraju, emotivnog, ja ovo govorim metaforički, on opet ne može biti siguran u nju i njen karakter, ali prija mu sve to. Opušta se u tom momentu.
Pa da, to je do samog kraja zagonetna ličnost koja, mislim, čak u nekom pasusu opisana kao ženski Arsen Lupin, znači kao osoba koja ima neverovatnu moć prilagođavanja, pretvaranja i prerušavanja. A to su upravo osobine nekoga koji želi da sakrije svoj identitet i prave motive i pravi karakter posla kojim se bavi. Tako da je Hugo imao veoma mnogo razloga da sumnja, ali je također sam u ostalom zaključivao da ne može da odoli onoj drugoj crti, ako tako mogu kažem, njenog karaktera. To je nekoj vrsti bezbrižne i prijetne vetropirosti, a najzad i njenom izgledu.
Da, on je čovek od avanture, ona je takva kakva jeste, on je zaljubljen u njene oči, njeno telo, izgled, stav, ponašanje. I eto, oni su se prepoznali, dakle, već na samom početku postali su prisni, a posle, pošto su počeli da saznaju jedno o drugom, oni s mukom obnavljaju tu prisnost.
Da, uvijek prođe neko vreme gde nastaje potpuni muk, ne samo zatiče, već potpuni prekid u njihovom odnosu, između ostalog i zato što žive u različitim krajima sveta ili su poslom. Ona je čas u Štokholmu, čas u Njujorku, on je u Nairobiju ili u Addis Abebi ili na nekom zapadnoafričkom ratištu. I onda se uvek nađu tako što ona njega pronađe i uvek mu poveri neku novu misiju koju on isprva odbija. Ne uvek izričito, ali sa čustom rešeniča ne prihvati, da bi na kraju ipak podlegao bilo njenom ubeđivalu, bilo njenim čarima. Tako da ima mnogo tu preokreta koje ni on sam ne može da objasni, a do duše priznaje da su oni delom posledica njegove slabosti.
Da, i sva ta ubeđivanja događaju se na izuzetno lepim mestima, u nekim luksuznim hotelima gde oni piju viski, gde piju skupa pića.
Pa jeste.
On se pita ko će to sve platiti. Nema veze, kaže ona, ne brini se.
Ne brini, i već je to naplaćeno.
Da, prilike njena. Da.
Oni... A može se posumnjati, evo ja sad i kao pisac, ja dolazim na te sumnje.
I to su jako lepi opisi
da,
tih mesta.
Da ta mesta izabrala upravo kao dekor zavođenja. Jer sva ta mesta, Rim, Lugano, Briž, to su mesta zaista, to nije fraza kao iz bajke. I naravno da taj dekor nije da nema uticaja i na njihove međusobne odnose.
Da, vi ste, evo, kada je reč o formi ove knjige, se opredelili za thriller. I prethodna je imala te elemente, ali da li je thriller prijemčiviji za čitaoca?
Pa to
upravo
je
kada govori o nekim važnim događajima.
To je jedan od...
Tu je priča važna.
Da, to je jedan od važnijih razloga da zainteresuje čitaoca. Jer vi znate da sada mnogo govori o hibridu u politici, u književnosti, da imate vrlo retko potpuno čisti žanr u književnosti, filmu, muzici čak. I da u ovom slučaju to mogu da bude esej, mogu da bude putopis, mogu da bude čak činovnički izveštaj o putevima oružja. Ali sve to se bitno menja kada u taj milje i kada u tu priču, kako ste vi primetili, značajnu priču, jednu od najvažnijih priča, ja bih rekao, našeg doba, trgovine oružjem, uvedete žive ljude. Kada ih uvedete sa svim njihovim sudbinama, sumnjama, podozrenjima, sa neizvesnostima, sa najzad nepoznavanjem, kako će se to sve završiti. To onda, prateći njihove sudbine, saznajete mnogo više od onoga što thriller namenski treba da ispriča. Znači, saznajete o jednom dobu, vremenu, o tome kakvim se sve sredstvima služe, čak i vlade pojedinih zemalja, kad god imaju izgledu priliku da ostvare neku korist ili da zadobiju neku prevlast u nekom delu sveta.
Da, kolega Miklja, vaš roman New York, Beograd dobio je nagradu Zlatni hit Liber za jedan od najčitanijih književnih dela, a po tom romanu snimljen je i istoimeni film. Da li razmišljate da i Pokrov tame daje dobru osnovu za jednu filmsku priču?
Ja mislim, evo, nisam čekio to pitanje, ali kao da ste pogodili misli, ja sam uveren da bi to bila sjajna građa i za film i za seriju. Prosto zbog teme, zbog uzbudljivosti, zbog dinamike, zbog onoga što nažalost ne može ni jedna serija, a to su i svireposti i zverstva koji se dešavaju u toj ružnoj trgovini. Jel, zaboravio sam da kažem da kad se govori o trgovini oružjem, trgovci nastoje sebe da prikažu kao ugledne poslovne ljude. Ali to nije isto. Jer roba koju oni prodaju nije povrće, nije voće, nisu poljoprivredne mašine, kako često piše u lažnim tovarnim listovima. Znači, to je nešto što ima isto tako smrtonosno dejstvo kao droga, pa su zato tako i organizovani. Dakle, to nije nešto čime se treba ponositi i svi koji učestvuju u razkrivanju ružne strane tog posla ne treba da se ustežu da to čine.
I ako bi došlo do snimanja filma, evo ja sad anticipiram stvarnost u pogledu sudbine pokrova tame.
Zahtevao bi mnogo sredstava, jer zbog
da,
sveta.
Da, to bi bio naš film sa svetskom temom.
Apsolutno.
I takav film bi nas na lep način predstavio u svetskoj zajednici. Ja eto vidim budućnost ove knjige, pisanja scenarija za film na osnovu knjige.
To je malo
kao nešto veoma realno, nije neverovatno.
Ne, to je malo verovatno, ali zaista mislim da je građa kako da je pisano da se snima serije film, iako
tako
to
je.
Nije bio.
I kad čitate razlog. Ovu knjigu, ja zaista ne reklamiram, nego preporučujem s mnogo razloga, književnih razloga, ovu knjigu Pokrov tame, dobit ćete utisak da idete kroz filmsku sliku. Nekako...
Jeste, upečatljive su te slike. Pa to je prepoznatljivo, zato što je, opet ponovim, je to deo ličnog iskustva. Svi ti gradovi, svi ti događaji, pa čak i ti trgovci oružja su deo mog ličnog iskustva.
Hvala vam. Naš gost bio je Dušan Miklja, autor knjige Pokrov tame, izdavač Vulkan izdavaštvo, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić.
La tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en las sombras y en la quietud fetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.